Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk fortegn. Vi er taget til Odense for at dække Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018. Her har vi fået mulighed for at deltage i en masse forskellige foredrag, symposier og workshops. Dagens episode er den anden ud af tre episoder fra kongressen, og den sidste episode udkommer søndag. I dag har vi snakket med professor Lance McCracken, professor Peter Face, fysioterapeut og PhD Barbara Brocki, professor Karen Jin, samt fysioterapeut og master i seksologi Helle Gerbild og fysioterapeut og PhD Christina Josefsson. Vores snak med Lance McCracken handlede om acceptance and commitment therapy og psykologisk fleksibilitet i relation til patienter med kroniske smerteproblematikker. Så fik vi en snak med Peter Face, som handlede om patienter med multipel sklerose og hvilken effekt de har af fysisk aktivitet. Så fik vi også en snak med vinderen af Danske Fysioterapeuters Pris 2018, Barbara Brocki, til en snak om prækirurgisk rehabilitering af patienter med lungeproblemer. Med Karen Jin fik vi en snak om skulderens muskler og hvordan vi kan bruge funktionel anatomi til at guide vores valg af træningsøvelser til patienter med skulderdysfunktion. Og til slut, så har vi egentlig et ret spændende interview med fysioterapeut og master i seksologi Helle Gerbild, samt fysioterapeut og PhD Christina Josefsson. De to terapeuter lufter deres tanker og tilgangen til, hvordan man som fysioterapeut åbner op for samtalen om seksuel sundhed. Men først, så skal vi snakke med Lance McCracken.
We're here with Lance McCracken. Would you please introduce yourself?
Of course. I have a few different roles. I'm a professor, what's called Professor of Behavioral Medicine at King's College London. So I'm an academic in that part of myself and supervise postgraduate students. I also work as a clinician, so I'm a trained clinical psychologist, and I'm the lead psychologist at the Input Pain Management Center at Guy's and St. Thomas's Hospital in London. So there I'm a senior clinician. I manage and lead a large interdisciplinary chronic pain treatment service.
All right. So let's start from the beginning. What is ACT?
Yeah. Well, it's usually pronounced as one word, ACT, although you hear it either way. But ACT is essentially a version of CBT, which is the confusing part. So ACT is a kind of CBT that's specifically focused on psychological flexibility. It has its roots in behavior therapy, sort of the predecessor to CBT, maybe more so than current CBT. It's focused on behavior change as outcome. It is process focused, which means what are the mechanisms that drive this as the main focus, and less kind of attached to specific methods that you need to use. It's more dynamic. It's an intensive in the relationship that is included in the treatment delivery. Yeah.
So in your talk today, you mentioned the psychological flexibility as a main theme for ACT. Can you try and explain a bit about that?
Yeah, I can try to unpack that. So psychological flexibility can be defined in different ways. One way to think of it is it's made up of six facets. I'll say the six facets, but they'll be a little bit hard to understand all by themselves. But it's acceptance, cognitive diffusion, present moment awareness, self as observer or self as context, committed action, and values. All right, so that's a lot. But the easier way to think about it is as three processes that summarize these, and that would be that psychological flexibility is a process made up of behavior patterns that are open, aware or connected to the situations that are present, and engaged or motivated and activated.
All right.
Yeah.
So ACT sounds primarily for psychologists. Mm. Is that so?
Yes and no. I mean, let me say a little bit more. Everyone in healthcare is doing behavior change already. So if your patient comes in, you work with them, and none of their behavior changes, they don't talk different, they don't do different things, they don't go to the doctor less, it would be hard for me to believe that you'd had a success with that case. I mean, so the main point, first off, is all healthcare is behavior change oriented, or it ought to be if you want to get a good result. So we're all doing, in a sense, psychological therapies. Every human interaction is a psychological interaction. I mean, if you're sitting with another person, listening, giving them feedback, talking to them, giving them advice, responding to what they say to you, then it is, inherently a psychological intervention. So could it be ACT? It could be ACT consistent. So any healthcare provider can interact with patients in ways that are consistent with psychological flexibility. Mm. Likewise, they can interact with patients in ways that are contrary or contradicting to or reducing on psychological flexibility. So I think that I think a challenge is probably not to get all providers doing ACT. However, if ACT is a good model of human performance and well-being, if it makes sense, if it's practical to use, in other words, if you take it on board, it can guide better delivery for any healthcare providers. So the idea from there would be, how do we fit this process into the hands of a variety of providers, even if they're not psychologists? So probably as a next step, it'll probably be something like that.
All right. So you just mentioned something quite exciting. I think you mentioned that interacting with patients can be contradictory to the ACT way of thinking. Mm. Could you maybe make an example of what is contradictory?
Yeah, I mean, I think maybe the most familiar or most easy to identify kind of contradiction would be, in chronic pain management, when we see people with chronic pain, their pain is the most important thing in their life, and reducing that pain is like their daily preoccupation. You know, not having pain is their absolute sort of, I know I'm making a caricature here or a sort of a cartoon version of this, but for some people, they're very adamant, they're very focused. My pain must be reduced or eliminated, and then I can do other things in my life. So for some people, that is not working very well. That preoccupation cuts off all other possibility of other things that they could do. Now a therapist could meet that person. Mm. And that person may have been to every conceivable therapy, and you're not even their first physiotherapist. And then they say, I want to reduce my pain. And then the physiotherapist says, yeah, that makes perfect sense. Let's do that. I'm sure it'll work this time.
Yeah.
So in a way, that could be avoidance promoting, because this every day have no pain is my job is a very avoidant pattern. And if we have a long history of failure to reduce pain as a process for improving functioning, then basically colluding with that one more time is probably, not going to be successful. So this person already has a narrow focus. Pain relief, the only thing I'm up to. It's all I want. And then we stay right within their narrow focus. We don't bring in the possibility of other things that we could do. So in a way, that's very, to me, in the context of the details as I've put them out here, that to me would probably be not promoting of psychological flexibility. It would be quite the opposite.
Yeah, all right. So if we take a look at the literature, do we see meaningful effect sizes for ACT on persistent pain?
Yes, we do so far with the state of the literature as it is. So, I mean, this is not a mature literature. The first trial that was ever published was not even a chronic pain trial. It was a pain and work stress trial, a very small one. It was actually done in Sweden. It was published in 2004. In the years after that, we only had one a year. In some years, we had no trials. So for the first 8 years of doing this, trials were small and there were few. Now we have 28 outcome studies. We have 17 RCTs. So that sounds like a lot. However, a lot of these are very preliminary studies. They're pilot studies. It's a project done at the end of someone's series of PhD studies. Mm-hmm. So it's a feasibility study. Mm-hmm. Even though they might, in some cases, be randomized controlled trials, you know, the sample sizes involved are small. Mm-hmm. And the methods are, you know, kind of just designed first test out of the box. And so they're not highly refined. And they're not done with a great deal of funding. You know, they're often done by kind of a PhD student in their spare time. Yeah. So the, you know, the trial designs and methods need to be better resourced, and they need to be higher quality, more free from bias, and you know, controlling things that could sort of lead to imprecision or unreliability in the data. So as it is, we know, and this is a very clumsy range, but we know in different outcomes we can get. Results that are from small to large effect sizes immediately after treatment. And these tend to be maintained at follow-up, but short follow-ups, probably as much as 6 months and not usually past 6 months. We have a lot of cohort data from services, you know, sort of more like effectiveness trials without a control arm. And those data look very good, you know, the medium to large effect sizes, even effect sizes that show up 3 years later, but those are very highly open to bias because it's a single cohort design. Yeah, definitely. So we have. I think that the easiest way to summarize this is it appears that ACT does about as well as conventional CBT.
Yeah.
On the average, medium effect sizes with some variability either way. And this counts in multiple domains, so physical functioning, social functioning, and emotional outcomes. You see improvements, and
All right. So these outcome measures that ACT seems to have an effect on, do we need to monitor those with the patients in the clinic?
You don't absolutely need to. You know, I wouldn't say it's required. Like you get in trouble if you don't, or something, that there's going to be the police show up or something. You know. However, I mean, if you measure, if you want to be process focused, in other words, you want to focus on mechanism. You don't want to just say today's relaxation day and tomorrow's cognitive therapy day and the next day is pacing. But you want to say, you want to go in with your eyes open. What are the processes involved in causing the difficulties in someone's life? You want to be attuned to that and then address that with appropriate therapeutic process, sort of dynamically in session after session, with a focus, again, on change in process and not just delivery of methods on a protocol. If you want to do that, you will have your own awareness of the change processes in the person you're working with. It's sort of required to do the delivery. It's always good to have, you know, other sources of information to check your own impressions. And so, you know, psychometric measures or quantitative data of some kind can be a check for us, another form of information that can guide our delivery. That can be very good. It's also, when you give measures to patients, it is a signal to them, this is what we're interested in, and this is part of what we're focusing on, where we want to see the change, and so forth. So it is a nice additional piece of treatment to both do the treatment delivery and then reinforce kind of not so much the message but the focus on processes of interest with measures that patients complete. So it's a useful guide for them, it's a reminder of what we're doing, and it's an additional source of information for us. Now, it's understood that in many clinics, giving patients a big pile of questionnaires will be unpleasant to them.
Yeah.
And therefore unpleasant for us when they say, I'm not going to do these. I think we have to be assured that it's important. We have to choose our measures carefully. We should make them as short as we can make them and still make them useful. Otherwise, we'll be unpopular and our job will be stressful. if I were a physiotherapist and I wanted to get into this, I'd contact some experts. I'd think about my local circumstances, our population, the methods that we want to use, and choose measures accordingly. You can either use short standardized measures. There's seven or eight item measures of acceptance and committed action and cognitive diffusion, for example, if you wanted to get into that. Another way to do it is just with simple, you know, numerical ratings of 0 to 10. We use these kind of daily diary ratings, for example, in some of our treatment. And you could have an item that says, you know, in the last day, how much time have you spent wrestling with trying to avoid your pain rather than focusing on what's important to you in your daily activities. Yeah. And you could say 0, never, 10, always. You know, so you could. There are diary designs out there that could be used, and they don't take up a lot of time.
All right. So you came somewhat around here, but do you have some recommendations for for physios who want to be better at doing these things?
Yeah, I mean, the first thing I'd say is I would encourage interest and, you know, seeking out opportunities. I really think, I mean, when I've got into this work, this model, and treatment related to this treatment model, which was now, you know, more than 20 years ago, it's made my work more interesting. I enjoy it. I feel like I learn every day from doing it. I feel like it reflects back on me in useful ways as a person. Mm. So I heartily recommend it, number one. I think one of the messages from the talk today, which came from, you know, more than one source, more than one published study, is, yeah, physiotherapists can learn to be more psychologically process consistent, or they can be more therapeutic in behavior change than they currently are, probably. And they can do things like CBT, and they can get effect sizes that are probably similar to what others get. So I think that's a very encouraging message. I think the companion message there was that physiotherapists can't just go do this tomorrow, that there needs to be training and supervision and support in physiotherapists acquiring the required competencies. So it isn't just read a book, do the treatment tomorrow. It's really, you probably would want to go to some intensive clinical training workshops for, you know, these are available around the world, 2-day, 3-day or more intensive training. They're experiential. They include learning about psychological processes firsthand, rehearsing in role play and other ways, rehearsing the treatment methods directly, and experiential exercises that that build psychological flexibility capacities into the therapist. Yeah. Because if you want to deliver this, it's not just memorize the method, do the method. It is really bring psychological flexibility into your behavior as a process for your delivery. And it won't come from a book. It'll come from practice, rehearsal, firsthand. It'll come from trying methods, doing it badly, learning from that, doing it again. So mistakes and awkwardness will be a part of learning. And yet I think the only way to do it is direct skills training and rehearsal of what you want to deliver firsthand. You guys could, I think, very easily have someone come to Denmark and deliver an intensive clinical training workshop. There's many people around the world who do these, and probably be happy to come here and it would be fun for someone to get a physiotherapist group, you know, with some homogeneity, because it's easier to deliver treatment when the people in the room have a more similar background. Yeah, so definitely. I think it would be an exciting opportunity for someone.
Maybe for Lance McCracken?
It's possible, yeah. All right. I'd have to ask for permission to be able to do that, but it's possible.
So if our listeners want to follow your work, where can they find you?
Luckily, by this point in my life, I probably can't hide anywhere anymore. I mean, you can probably find me on Google, Google Map. But, you know, I mean, I'm at King's now, and so King's has a good website where we're all registered with our work. And, you know, we all sign up to the usual things these days, whether it's ResearchGate or Google Scholar citations. So people can email me directly. I usually say that because I never get that many I don't get that many emails. It's not unmanageable. So, I mean, if someone wants to collaborate on something or find some of our resources, which, you know, we very much want people to find and read, they can contact me through the King's website, you know, ResearchGate or or other places.
Perfect. Thank you so much for your time.
You're welcome.
Ég heiti Bjarki og þú ert að hlusta á Physiocast.
Okay, thank you, Peter, for joining us. Can you please introduce yourself?
Hello, I'm Peter Feys. I'm professor in rehabilitation science and physiotherapy at Hasselt University in Belgium. And I have been president of the European Network for Rehabilitation and Research in Europe.
Okay, thank you. So you talked about, today was your talk about multiple sclerosis. Could you just briefly elaborate both on the classifications you talked about?
Well, multiple sclerosis is a chronic disease, inflammatory but also neurodegenerative. We typically classify it that relapses occur, so there is inflammation and can lead to disability and accumulate. And we also talk about neural atrophy, which is leading to progression, and like a slow progression, not a relapse, but a slow progression over time. However, even if that's true for many patients, it's not that the disease is always active. So we call now new classification systems that a patient may have a relapse remitting type of MS, but it's active or non-active. It can also be stable for many years. And we talk about progressive MS, which can be active or non-active. Like some patients indeed progress fast, whereas other patients are remaining relatively stable for a long time.
Okay. And regarding the many symptoms of MS. You mentioned that there might be some symptoms that we maybe overlook or aren't so focused as mostly physiotherapists. Yeah?
Well, as a physiotherapist, we are skilled to look to the muscular system and to mobility. So we are very skilled in seeing muscle weakness, hypertonia, incoordination, disbalance, and these are important functions. However, we have to be aware that in MS, the walking behavior and the physical fitness is very much related also to potentially other symptoms like anxiety, depression, fatigue, which impact on the behavior of the patient. And by impacting on behavior, it also means that patients who are having anxiety or not engaging anymore in physical fitness, or perhaps patients who are fatigued or getting deconditioned, and that is all negative.
Okay, so and how do you see our role as physiotherapists in dealing with cognitive problems and some of the comorbidities, depression and anxiety?
Well, there are different approaches to anxiety than they are to fatigue or than they are to other symptoms. The first thing is fatigue. We have to understand that patients may be abnormally fatigued. We can measure that. And I think it's useful to use a standard questionnaire like the Modified Fatigue Impact Scale to have a discussion with your patient, because you have items on the physical function, fatigue during cognitive functions like concentration or thinking, or psychosocial. So we get a better insight in the fatigue perception of patients with MS, as fatigue is unique almost in prevalence in multiple sclerosis. However, they can engage in exercise. They will not get more fatigued from exercise. If you build them slowly, they can perform physical exercise and get better, even up to half an hour of training. We even have studies that show that exercise can improve fatigue, reduce fatigue. So it's also an indication perhaps even to engage in active exercise. Regarding anxiety, many patients at a young age don't have many symptoms but have a high level of anxiety, and it makes that they are going towards negative feelings, to negative relationships, to isolation and anxiety about the future. Well, engaging them, preferably in group, in activities like running in their own community or with their buddies and having some coaching in that, likely has an impact in anxiety. It reduces anxiety and it makes people feel better and have a more normal lifestyle.
Yeah. So you really emphasized the importance of exercise. How about the type of exercise? Resistance-based, aerobic-based, or yeah? How do you see that?
Well, we have a lot of research in exercise, therefore I emphasize on that now, that indeed you can improve muscle strength by resistance training, you can improve fitness by endurance training. Personally, I think I would recommend, especially endurance training, combined with some resistance training in the gym or functional strength training, as endurance training has a lot of relationships with walking, with behavior, with fatigue, also cognitive function. So I would recommend more the endurance training. And the strongest evidence we have now, both in patients with mild problems or with major problems, is bicycle training.
Okay. And regarding exercise, one of the main things also in healthy populations, but especially in people with MS, how do you deal with motivation? How do you deal with motivating the patients to do exercises?
It's a very relevant question. Yeah. We all agree that exercise is important, but maybe if we think about ourselves and our behavior, perhaps we are not doing that exercise that is expected from us to do for a healthy lifestyle and reducing chances for mortality even. So it's a really relevant question, it's a key question. Personally, I collaborate a lot with Paul Van As, who is an expert clinician from Belgium. He is emphasizing very much of group activities combined with a goal. And it can be a personal goal with your family that you do or for yourself, but it can also be like running together 5 kilometers on a public event or walking together a certain distance on a public event. And you can train individually, but you have a goal. Yeah. And by meeting people who have the same goal, either you train together, either you have the same goal and you meet them a couple of times or by Facebook, you can increase motivation to do the job.
Yeah, so especially having... getting the patient involved in choosing the exercises.
Absolutely, important. Absolutely. You can do gym exercises, but you can also go cycling. You can go to do Pilates training, core stability trainings in your community. You can engage in swimming. There are different options, of course, that you can do.
Yeah, and regarding intensity in resistance-based exercises, I think it's a bit more difficult than aerobic exercises. Because resistance exercise you have to do in a gym mostly. How do you see that?
Well, you have the heaviest load in the gym. You can also do functional strength training that is still very relevant. But you point something important. We promote exercise and active exercise also in the more disabled patients who have maybe difficulties to walk, who may use a cane during walking. They improve, but it's true that they may also show movement compensations.
Yeah.
Like neurological skilled physios know that you may have synergies occurring. And good examples are that during gym training, you may work in synergy and in abnormal synergies. And you may, for example, instead of doing an isolated muscle contraction like knee flexion, you may have inversion of your foot, you have activation of your tibialis anterior, and you may actually stimulate strength combined with abnormal patterns. Yeah. And on its turn, it may be that the ankle control is reduced and that during walking you have often injuries. And that's not what we should do. So you especially need indeed skill supervision from time to time to educate the way people practice.
And moving on from here, what are some of the, you mentioned some of the more novel ideas coming in this field?
Yes. Maybe I continue on cognitive impairment.
Yeah.
Many patients have some cognitive impairment. It may be subtle, but we know that a large proportion of patients can have like reduced processing speed or have problems in orientation, visual, spatial, or memory, and it affects a bit their behavior in two ways. First is that perhaps it's more difficult for them to engage in exercise alone because they don't have this concentration, this attention that they can sustain for a long time. So physios are still very useful and needed to guide cognitively impaired patients in the right exercise intensity,
yeah.
as they may not practice so intensive. They are maybe easily distracted and etc.
Yeah.
The other thing that is a novel is that we have more and more evidence that if you can manage cognitively impaired patients to do endurance training, that they may improve in learning, in memory, in orientation, and in alertness. So it's more difficult to give them the intensity, but if you do, you can in fact improve part of their cognitive impairment.
Yeah.
And the third aspect I want to make about cognitive function is that we should also look at the integration between moving and cognitive function. For example, the patient is walking relatively well, has a lot of capacity. Mm. However, there's some cognitive impairment, likely when that person is walking and talking to you, is walking and thinking about the shopping list, so more executive function, what do I have to find in my supermarket, or other things, well, that the walking is really dramatically reduced. Yeah? Mm. So that's cognitive motor interference, it's dual task cost, we call it. And it's something we have more attention to now in research. And we feel that patients who have that problem, for example, you slow down more than 10% if you do two things together compared to just walking, that they really recognize the problem they have. And the family members come to us and say, this is exactly what my husband or my wife or my child has, this problem with the combining cognitive function and motor function. And that's an important area to think how we can detect that in your patients and if you can train it.
So, one last question here. What do you think physios should take away from your talk today? Maybe something more applicable in clinical practice.
I think my take home message is that a basic exercise is needed for all. Of course, you may have additional balance training or upper limb training, but the basic fitness is really needed for all. And maybe not only for the sake of the fitness, which is related to healthy lifestyle, to hypertension, and etc. Yeah. It may also affect on anxiety, on fatigue, on depression. And these are so important aspects in life. So we have to see that maybe our physical entry can have a lot of beneficial effects on the experience and perceptions and daily life context of patients. So we should be aware of that. We should talk about it. We should measure it, even cognition. That's an important message.
Okay. If people want to follow your work, mm-hmm. Where they might find you?
Well, there is, of course, the internet, so you can Google my name and University of Hasselt, or you will find my email address easily. It's peter.face@uhasselt.be. U from university, Hasselt is a town, .be, so you can contact me. I also have a Twitter account, which is peterface, and it's peterface2. It's a bit strange, it's number two, but you can follow me on Twitter.
Yeah. Any good resources for clinicians?
Yes, they are. I would advise clinicians to have attention to the MS societies in general with information. In the UK, there is a lot of information on the MS Trust and MS Society websites. I'm not familiar with the Danish website. And there is a brilliant new initiative, which is called Brain Matters. Yeah. Brain Health Matters, I think. So if you Google that and multiple sclerosis, likely you will find short PDF documents with nice figures, very clearly, very comprehensive, that you can also use for your patient even to educate him or her on the importance of these symptoms and treatments.
Thank you so much for joining us.
Thank you, and I hope it will lead to better care.
Hej, jeg hedder Nis. Du lytter til Fysiocast.
Hej og velkommen til, Barbara.
Ja, tak.
For det første, stort tillykke med prisen som årets fysioterapeut. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jeg hedder Barbara Brodsky. Jeg er fysioterapeut på Aalborg Universitetshospital. Har arbejdet inden for respirationsfysioterapi i de seneste 30 år. Og i 2011, altså jeg har været medforfatter og redaktør for det seneste respirationsfysioterapi bog, som udkom i 2011. Og samme år, der gik jeg så også i gang med et PhD-forløb, hvor jeg så undersøgt effekt af fysisk træning og respirationsmuskeltræning i forbindelse med lungekanceroperation. Desuden er jeg medlem af Dansk Selskab for Hjert- og Lungefysioterapi, altså bestyrelsesmedlem af Dansk Selskab for Hjert- og Lungefysioterapi, hvor vi så vil gerne udbrede det respiratorisk og det cardio og hjerte rehabilitering i faget.
Ja. Ja. Du har jo haft to oplæg i dag. Og det første oplæg var omhandlende hvad man kan gøre omkring kirurgi i forhold til de her patienter, der bliver opereret og som kommer ind på hospitalet. Hvor starter den respirationsfysioterapeutiske indsats, når man har nogle patienter, der skal opereres?
Ja. Lige nu, sådan som praksis er på sygehus, det er, altså vi starter ved de større operationer, thoraskirurgiske og abdominalkirurgiske patienter, operationer, der instruerer vi patienter i respirationsfysioterapi, vejrtrækningsøvelser, enten med PEPU, positive expiratory pressure, udstyr eller dyb respiration. Og instruerer vi så også patienter i betydning af at være fysisk aktiv efter operationen, fordi det er en kobling med at fysisk aktivitet og hurtig restitution af lungvolumen og lungkapacitet efter operationen. Det er jo det vi gør, og så ser vi de patienter også efter operationen. Og det er jo det der praksis. Men det nyeste viden er inden for og det gør vi for at forebygge lungkomplikationer og for at fremme et hurtigere restitution efter operation. Det, der så kommer ind fra udlandet, det er, altså, det er jo rigtig mange studier, som viser, at faktisk, hvis vi tilbyder en præoperativ habilitering, hvor vi får bedre fysisk formåen før operationen, og også især ved patienter, som er i høj risiko for postoperative lungkomplikationer. Postoperative lungkomplikationer, det er jo oftest pneumoni og et dårligt iltning af blodet. Og hvis man så patienter, som er i høj risiko for komplikationer, hvis de får nogen træning præoperativ, hvor man træner kondition og styrke, og også træner respirationsmuskler, hvor man laver inspirationsmuskeltræning. Det medvirker til, at det er færre komplikationer i det postoperative forløb.
Hvor lang tid starter I før? Eller er det måske ikke noget, man gør endnu?
Det er ikke noget, man har man kommet i gang her i landet. Men altså et træning, som starter jo tidligere man starter, jo bedre er det.
Okay.
Men minimum 2 uger før operation, før at det viser effekt.
Ja.
Og hvis man har et tidsvindue på cirka 2 uger, og men vi iværksætter træning.
Ja.
Og højrisikopatienter, det er jo patienter, det er jo de ældre patienter, altså dem 75 plus, som har komorbiditeter og måske har et fysisk formåen, hvor de kan klare hverdags aktiviteter, men ikke kommer ud af deres hus, fordi de bliver dysmyske, og det er nogle andre problemer, som så gør, at de ikke er så aktive. De her patienter er i høj risiko for at have et længere forløb efter operationen. De har et længere indlæggelsestid. Så et indsats præoperativ kan give en rigtig god mening, fordi det både kost effektiv, men gør så også ifølge forskning, at de her patienter har et bedre funktionsniveau ved udskrivelsen, som så har en betydning på, hvor godt de så kan genoptage deres hverdagsaktiviteter efter udskrivelsen.
Ja.
Men det er ikke noget, som vi har så endnu iværksat her i Danmark. Og så kan jeg så sige, især inden for canceroperation, altså tarmkirurgi på grund af cancer og lungekirurgi, altså kræftpakkerne, gør så også, at det er så stor fokus på hurtig udredning og behandling, at vi ikke får lov at...
Man kan ikke nå at lave
træning. Men det vil jo være oplagt, at det er jo der egentlig indsatsen kan starte.
Ja.
Så at vi så får fat i følger af et dårligt forløb efter operationen, er jo også fint i primærsektor, altså i kommunen og på klinik og så videre. Det er jo godt, men måske kan vi så gøre noget af. Og det er jo det forskning viser også før operation, så man så forbedrer deres status, så tabet efter operation ikke er så stor. Funktionstab.
Ja.
Også i forhold til at de får færre pneumonier og mindre sammenklapning af lungen. Så det giver en god mening, både fysiologisk, og som en fysioterapeut øjnet, så kan jeg så godt se, at altså, det er måske der, hvor vi skal arbejde.
Så må patienterne jo bare vente med at blive opereret, indtil de er trænet, eller hvad?
Ja, men vi skal overbevise lægerne, at altså, det er en god investering.
Ja.
Og det er jo belægsmæssigt rent forskning. Det er et godt belæg.
Ja.
Men måske har vi heller ikke været så gode til at udbrede det ved vores samarbejdspartnere. Og det er jo så det næste, som vi så kan arbejde hen imod.
Ja.
Der i den indsats er det så også, i forhold til det, jeg har forsket i med inspirationsmuskeltræning, et rigtig godt evidensgrundlag for, at man trænet laver styrketræning af respirationsmuskler og de accessoriske respirationsmuskler. Det er især det, som så gør også, at det mindsker incidens af lungkomplikationer efter operationen hos personer, som er i høj risiko for udvikling af lungkomplikationer. Så hvis du spørger mig, skal alle patienter træne før operation? Nej.
Det er dem, der er i høj risiko.
Det er dem, der er i høj risiko. Men det er også dem i høj risiko, som vi så egentlig ser problemer efter operationen, og det er der, hvor vi som fysioterapeuter også har et større indsats med respirationsfysioterapi og fysisk aktivitet og træning. Fordi det er jo de patienter egentlig, som har problemer.
Ja. Ja. Når man skal sætte sådan noget respirationsmuskeltræning i gang, følger det retningslinjerne for, når man laver alt muligt andet træning?
Ja, det gør det. Men tester, altså den rette træning, det er, at så du får testet respirationsmuskelstyrke, og det er noget udstyr.
Hvordan tester man det?
Man tester ved at lave et maksimalt inspiratorisk tryktest ved munden. Det har man et udstyr, som et af forhandlere hedder PowerBrief. Hvor man så tester det maksimale inspiratoriske tryk og også det maksimale inspiratoriske tryk. Og der kan man så altså ud fra det tallene viser, så er det jo faktisk relateret til 1 RM. Og så starter man så træning 30% maksimale inspiratoriske tryk, som man har målt før til test, og så stiger man jo så 40%, 50%, og så stiger man efterfølgende. Men det er jo altså, vi skal også huske, at diafragmer er jo et muskel med stor udholdenhed. Så egentlig, man træner både kondition og styrke, når man træner respirationsmuskeltræning.
Ja. Hvis nu vi tager udgangspunkt i den litteratur, der er kommet ind fra udlandet på de her forløb inden operationerne, er der nogle guidelines for, hvor ofte man skal lave, og hvor meget af det her respirationsmuskeltræning, man skal lave?
Ja, altså det som man har forsket i, det er altså egentlig, og det er jo der, hvor det adskiller sig fra det etablerede styrketræning, hvor du træner 3 gange om ugen, du rejser til restitution og så videre.
Ja.
Og så i det tanke med det, jeg har snakket før, altså diafragma har en stor udholdenhed, det er jo altså et muskel, som har jo altså overvejende type 1 fibre, ikke så mange type 2 fibre, men har begge dele. Det er, at man laver træning er baseret på, på at målrette så højt intensitet som muligt, men man træner også udholdenhed, så man træner mindst 10 minutter per gang, gerne 2 gange om dagen.
Ja, hver dag.
Ja, hver dag.
Ja.
Op til operationen. Men koblet sammen med nogle styrketræning af de generelle altså muskler, og der træner man så 3 gange om ugen.
Ja.
Samtidig med, at man opfordrer patienter til at altså gå 30 minutter dagligt for at øge deres antal dagligt skridt. Ja.
Men 2 uger, jeg er ikke selv vildt dygtig inden for hospitalsektoren eller respirationsfysioterapi. 2 uger, er det ikke meget normalt at vente 2 uger på at blive opereret?
Ikke når det gælder cancerdiagnose.
Nej.
Jeg har jo faktisk i forbindelse med mit BHD-forløb startet med at også fordi det er jo det studie har vist, at minimum 2 ugers træning i forhold til respirationsmuskler kunne jo allerede vise en effekt.
Ja.
Forsøgt at starte et forløb, hvor vi trænede 5 dage før operation.
Ja.
Og det kunne ikke lade sig gøre, fordi mange patienter, de blev, de fik at vide, de gik igennem udredning og havde jo så fået samtale med læge, at det var mistanke om lungekræft eller bekræftet lungekræft, og de så skulle opereres om 2 eller 3 dage efterfølgende.
Okay.
Så ventetid er meget kort på grund af det pakket forløb, som egentlig er blevet implementeret, når den er udrullet fuldt ud. Mm. Og det er tilsvarende, hvis der er jo noget kræft i tarm og forskellige steder, og det er jo egentlig de risikopatienter.
Ja.
Eller risikooperationer.
Ja.
Så det kan ikke implementeres i hverdag med mindre, men afviger fra ventetidsgaranti.
Ja.
Og det skal så lidt
ja, så det
et arbejde fra fysioterapeuter og de læger, som egentlig arbejder med de her patienter.
Okay.
Så man kan implementere noget, som er egentlig et godt belæg, for at det kan så spare ressourcer.
Ja.
Og måske også forebygge at
komplikationer.
Ja.
Tænker du, at det giver mening at udsætte operationer, for at folk kan nå at træne, inden de skal?
Ja, hvis det er de risikopatienter.
Ja. Okay.
Det giver en god mening. Det er så nu nævner jeg nogle studier, som så nævner, at inden for kræft også, at man venter 2 uger, er jo ikke medvirkende til, at det er et mindre overlevelse efterfølgende.
Nej, så det batter ikke noget på mortaliteten, når man venter?
Det batter ikke noget så meget. Men man kan jo ikke udelukke.
Nej.
Men man antager, fordi men vi er ved at blive for effektive.
Ja.
Og måske skal fokus flyttes lidt.
Ja.
Fordi nedbringe mortalitet på sigt.
Ja.
Det er også rigtig, rigtig godt, og det er jo egentlig det gør, at kræftplanen har virket. Fordi det er jo større fokus på hele proces. Men hvis nogle fysioterapeuter kan bidrage, ikke kun i det postoperative, men vi kan også bidrage i det preoperative.
Ja.
Men hvordan får vi det implementeret? Det skal lidt mere til. Vi skal hen på nogle andre niveauer af sundhedsvæsenet.
Ja. Det lyder som et lidt større stykke arbejde.
Ja.
Barbara, her til sidst, hvis nogle af vores lyttere har lyst til at følge med i, hvad du går og laver, og hvad der ellers sker på respirationsfysioterapi-fronten, har du nogle gode idéer til, hvor kan man holde sig opdateret henne? Ligger der noget på nettet?
Det er jo så, den selskab for hjert- og lungefysioterapi har jo et hjemmeside, og hvis du er mellem danske fysioterapeuter, så kan man jo så klikke sig ind på den selskab for hjert- og lungefysioterapi, og så kan man så fylde udvikling. Der lægger vi jo tit kongresser og konferencer, som har jo relation til vores speciale guidelines, og hvis man er mellem danske selskab for hjert- og lungefysioterapi, så får man jo hver anden måned en opdateret reference, altså det nye litteratur, som kommer ind for det felt.
Okay.
Ja.
Spændende. Tak fordi du havde lyst til at være med.
Ja, selv tak.
Hej, jeg hedder Mikkel, og du lytter til Physiocast.
This is Physiocast. We're here at the Danish Association of Physiotherapy Congress. I am Matthias, and today we're talking with Karen Jin, who is a shoulder expert. Today she's done a presentation on clinical reasoning to inform the choice of exercises for patients with shoulder dysfunction. So, Karen, thank you for taking your time to talk with us. Would you like to introduce yourself?
Thank you, Matthias. Yes, I am a professor of musculoskeletal anatomy at the University of Sydney in Australia and a practitioner in private practice, part-time private practice in Sydney.
So your talk today was about the how we make the right choices of exercises for patients with shoulder dysfunction. So first of all, I would like to know what the evidence tells us about the efficacy or effect of exercises for shoulder dysfunction.
I think the evidence would suggest that exercises are better than no treatment for some shoulder pain, that exercises or rehabilitation is that surgery plus rehabilitation is no more effective than the exercise or rehabilitation alone, that electrotherapy, so ultrasound, interferential, has very little role to play in improving outcomes for patients with shoulder pain, and some evidence that passive mobilization does not improve outcomes above exercises. That is, mobilizations plus exercises does not improve outcomes along exercises alone. The evidence is not conclusive, but I believe the evidence is trending in that direction.
Sounds good for us physiotherapists who like to do exercises with our patients, at least.
I think exercise is one of the most common things we give to patients with shoulder pain, and the anatomy of the shoulder would suggest that that should be the case.
So, could you name some of the benefits about choosing exercises as a intervention for shoulder? Now you said shoulder pain, but maybe other shoulder dysfunction as well?
I would suggest all shoulder dysfunction. So, unfortunately, our classification system for many shoulder conditions is not particularly helpful. They do not improve communication between us because they are not reliable and their validity is questionable in that we don't agree on what makes up the problems associated with these labels that we give. The examinations in terms of imaging the shoulder are not particularly useful because they tell you about structural damage, some of which is usual, but soft tissue damage, which does not correlate with pain and function. You can have bad structural damage and no problems, and you can have a lot of shoulder problems and no structural damage, and everything in between. So, what's your original question?
So, yes, so what kind of benefits do exercise provide for these kinds of patients?
So, the shoulder is a muscles move bones, of course, and move the shoulder bones, but they also stabilize the shoulder bones. And because the shoulder is a very mobile joint, the passive tissues have been minimized in constructing the shoulder, and we rely on muscles to stabilize. So muscles are the crucial component of the mechanical structures that allow the shoulder to function properly. So that's why exercises are important, because you have to train them to do those jobs that they have to do, to move the shoulder bones and to hold the shoulder bones together and in place to allow the shoulder to function.
When we are in your talks today, you're presenting a lot of EMG studies. Can you maybe do a quick summary of some of the findings that you're presenting about the roles of the different muscles around the shoulder?
Yes. So shoulder muscles both produce movements and have a stabilizer function. So at the shoulder joint, the rotator cuff plays a stabilizer function a lot of the time, but it's not the only muscle group that can stabilize. other muscles can do it in different positions. The way the rotator cuff muscle functions to stabilize is it prevents muscles from moving the humerus, from pulling the head off the glenoid fossa. So deltoid has a tendency to pull the humeral head up. The cuff makes sure it doesn't go up. Flexor muscles of the shoulder pull the head forward, and it's the posterior cuff that stops that from happening, and the reverse for extension. In terms of the scapular muscles, they have to rotate the scapula to facilitate range of motion at the shoulder joint and to position the muscles, like the rotator cuff muscles that come off the scapula, to do their jobs. The scapula is there to serve the shoulder joint, not to move the hand. You have to position it and then hold it in place so that it can stay stable for the muscles that attach to it to work properly. So the axioscapular muscles have to rotate to the right position and then hold against the pull of other muscles that have the tendency to pull the scapula towards the humerus. Muscles have to perform a movement role, and many of them have to perform a stabilizer role, and they stabilize in response to destabilizing forces from other shoulder muscles. Now, what that means in terms of exercise is we have to train the right motor pattern to get full range of motion at the shoulder. That, in my opinion, the anatomy is suggesting, is telling us that shoulder problems are muscle problems, and it's a muscle patterning or a motor control problem. We have to teach the muscles to work together to achieve pain-free range of motion and therefore pain-free function.
So do you kind of suggest a graded exposure kind of way to these exercises, or how should you go
graded
about
exposure.
go about exposing your patients to exercises that might be painful and symptomatic?
So I'm suggesting that it is a motor control problem because of the way the muscles work around the shoulder. They have to work together to achieve range of motion and stability at the same time. And so I'm suggesting we use motor control principles as the most effective way to rehabilitate a shoulder and shoulder muscles. Now, that would mean that we would need to be very careful of pain because pain can interfere with muscle recruitment. And I would suggest that pain-free exercises is potentially the best way to go for that reason. We need to use motor control principles, meaning we're teaching the skill, the brain, the skill to recruit the muscles at the right time with the right force to produce the appropriate movement while we maintain stability of the at the shoulder joint, humeral head on the fossa, and the scapula on the appropriate position on the thoracic cage. And to challenge that, we could use load to challenge the motor pattern, or we could use speed. And in terms of exercise progression, perhaps increasing the complexity of what you're requiring the muscles to do is a way to progress the difficulty of the exercise. So as an example, rotation with your arm by your side, a very common exercise, is about the simplest exercise you can give for the shoulder. Range of motion movements, so going through flexion, is the most difficult thing you can do. And perhaps finding exercises that increase the difficulty from that first one in terms of what's required of the muscles to the complexity of the final one, range of motion movements, might prove to be a more effective, efficient way to train these muscles.
Now you named load and speed and exercise complexity as elements of the motor control approach at choosing exercises for shoulder dysfunction. Mm-hmm. Which element do you think is mostly overlooked in the literature or maybe by clinicians?
the motor control element, the complexity of the task is what is overlooked. What is most implemented is load. I think that we have recent increased understanding of how these muscles are functioning together, and I think that we need to look at that evidence and incorporate it more into our exercise programs. Load is a way to challenge the motor pattern. What we want from our exercise for our patient in front of us is, based on the physical assessment where we've identified the muscle dysfunctions, based on their physical assessment, we need to implement an exercise which incorporates what we want to achieve from those muscles as best we can, at the load that they can, so the most complex exercise that they can achieve successfully with the load that challenges them. And we need to practice that recruitment. We need to do a number of repetitions. I don't know how many, but enough to learn that task. And when they can do that task, I would suggest that making it a more complex task with the right load would be a good way to train the muscles to gradually learn to do their movement roles and their stabilizer roles, and to work together to do that.
I like the fact that you're mentioning it as tasks and skills, because I think that's can sometimes makes it more interesting for the patient to do the exercises. But I also think that sometimes skills and tasks are hard to measure. So in the clinic, how can a physio try and measure the change in motor control?
I think it is, when I say tasks and skills, I'm talking about shoulder muscle tasks and skills, not hand function tasks and skills. So I would say that it is probably a simpler task to turn on the rotator cuff muscles just in their rotator role. All right. But I would suggest it is more difficult for them to rotate while they are also stabilizing, preventing other muscles from moving that head off the glenoid fossa. So an exercise which just makes them work in a rotator role, I would say, would be a simpler motor control task than getting them to do both tasks together. But that would be, that is a mover and a stabilizer role. But making the next, you know, progressing the exercise to that is what it needs to do. The cuff needs to work to stabilize and rotate in flexion, abduction, extension, and, you know, various parts of the cuff work differently in those things. And I could say the same thing for the scapular muscles. Yes. And then, of course, the two groups have to work together, always work together. There is no such thing as just rotator cuff exercises. It's not possible to do.
All right. So if I want to measure if the patients are getting better at recruiting the muscles at the right time, how do I measure that?
I think it would be the same way you would assess how bad they were at the beginning. Get them to do movements. All right. So a flexion and abduction, a hand behind the back task, a rotation task, the task that they come in and say is hurting them, get them to repeat that. The same way you would reassess the signs that you saw at the beginning. If their movement has improved in quality, if they can move through more range without pain, if their potentially strength tests have improved, then I think you are, like you normally would, be saying, well, something's changed, and, you know, hopefully it's from the exercises.
Yes.
Yeah. So I'm not suggesting we change any of our assessment of how we, you know, measure improvement, what they're telling us and what they can perform. I'm suggesting we need to think more about how the muscles work together, understand what we can identify from a physical assessment about specific muscle dysfunction, and make our exercises more targeted to the problem that the person is presenting with, based on your understanding of the functional anatomy and how the muscles work.
I think that is a great way to end our small talk today. So, Karen, thank you for having time for the interview. Where can people find out more about you and your work?
All the work I presented here has been published, and if they Google my name, I think some of that will come up. I am at the University of Sydney and can be contacted there by email if they would like to chat online. I prefer not to go to social media just because of a workload issue for me, so that's not an option for me.
All right, thank you.
Hej, jeg hedder Rasmus. Du lytter til Physiocast.
Hej, og velkommen til. Vil I ikke starte med at introducere selv?
Jo, jeg hedder Helle Gerbild, og jeg er fysioterapeut og ganske ansat og master i seksologi og Ph.D.-studerende ved forskningsenheden for almen praksis. Mm.
Kristina Areskog Josefsson jobbar som docent vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och som förstamanuensis vid beteendevetenskaplig institutionen på Oslo Metropolitan University. Men jag är också fysioterapeut i grunden och forskar om sexuell hälsa.
Ja, super. Så idag har vi snackat lite om sexuell sundhet och vad heter det, den fysioterapeutiska samtalen. Hvis vi nu starter med att definiera sexuell sundhet, vill du så komma lite in på det?
Ja, sexuell sundhet. Det er jo det at have respekt for et andet menneske, og et andet menneske kan udtrykke sin seksualitet uden diskriminering og uden vold og uden...
Og positivt.
Ja.
Vi har en positiv indstilling til seksualitet. Mm. At vi ser alle mennesker vi møter som at de har en ret at udtrykke sin seksualitet og ret til en god seksuel helse. Ja. Vi har en...
En rettighed, er det faktisk.
Ja. För vi pratar ofta om sexuell hälsa mer riktat mot friska. Vi glömmer bort att människor med sjukdomar faktiskt också har en sexuell hälsa. Yeah. Ibland blir människor avsexualiserade bara de kommer innanför dörren till ett sjukhus.
Så det gäller för det är viktigt det här med att det gäller för alla människor, unga och gamla och barn och döende och syge människor och människor med handicap och uansett kön och sexuell tilltrækning och sexuell identitet.
Och om de snackar danska eller inte.
Ja, för I nämnde också i jeres, i introduktionen till jeres upplägg det här med, jag tror det var det 9 ut av 10 som føler det är meget vigtigt, eller hvordan var det?
Ja, altså der er undersøgelser i Danmark, der viser, at, eller undersøgelser på danskere, der viser, at 9 ud af 10 danskere finder at, og synes, at det er vigtigt, meget vigtigt, eller særdeles vigtigt, at have et godt seksuelt liv. Mm. Så det vil sige, når man som fysioterapeut møder en patient, så kan man godt gå ud fra, at det her, for det her menneske her, der er seksualiteten vigtig.
En vigtig ting.
Det kan man kan selvfølgelig ikke vide det, men det kan godt det kan være et godt udgangspunkt for samtalen, at det her det er formentlig vigtigt for det her menneske.
Ja. Og i forhold til sådan man kan godt forestille sig lidt at det er lidt et tabu både fra fysioterapeuters side, men også især fra patienters side. Men hvordan ser I, hvordan oplever I det i jeres virke?
Vi får inte glömma att det kan också vara ett tabu för att patienterna inte vill genera oss. Det kan vara att de tror att de generar oss.
Mm.
Lika väl som att vi känner oss generade eller att patienten är generad. Så jag skulle säga att det är ett trevägstabu.
Ja.
Ja. Ja. Ja, men det är ingen tvivl om att det är ett dubbelrättat tabu.
Ja. Ja.
Men vi vet ju också att att den sexuella sundhet dels är det ju en rättighet och dels har det riktigt stor betydning för den generella sundhed.
Mm.
Og i det her dobbeltrettede tabu, der er det de sundhedsprofessionelles ansvar at bryde det her tabu, fordi når man er en sundhedsprofessionel, en fysioterapeut for eksempel, og en patient, så er det jo den sundhedsprofessionelle, som, har magten i det her forhold. Det er os, der definerer rummet, og det er os, der er den professionelle, så derfor så skal vi tage det her professionelle ansvar på os, og være dem, som bryder det her tabu, og på en nænsom måde spørger patienten, om det er noget, patienten har problemer med, og har lyst til at dele med os. Men hvor de også skal have lov til, at ville have det for sig selv. Hvis det ikke er et problem, eller hvis de ikke har lyst til at snakke med os, eller snakke med nogen andre.
Ja.
Men vi kan ikke forvente, at det er patienterne, som tager initiativet, fordi der er det her tabu i samfundet, og det laver man ikke om lige fra den ene dag til den anden. Men vi kan som sundhedsprofessionelle dels tage ansvaret på os, dygtiggøre os, drøfte med hinanden, hvordan får vi skabt en positiv holdning til, at vi også kan snakke om seksualitet og seksuel sundhed i mødet med patienterne.
Ja. Ja. Og det er jo også så, at forskningen viser, at det patienterne vil, at vi som sundhedsprofessionelle prater først.
Ja, ja.
Det finns forskning om det, som støder os, så vi kan kjenne oss trygge når vi starter samtalet.
Ja.
Inte bara for at danskerne tycker det er vigtigt med seksualitet, men også for at de vil, at det er vi som starter samtalet.
Ja.
Og et bra sätt at starte kan også være at bare ge lite information. Fråga, det er vanligt at mange patienter med din sjukdom, din problematik, upplever att den sexuella hälsan är påverkad. Vill du ha någon information?
Ja.
Det säger ingenting om dig, säger ingenting om vad du vill göra eller inte vill göra. Men jag ger dig möjlighet att öppna ämnet lite.
Ja, man ställer lite ett öppet spörsmål i förhållande till det. Så det är alltså liksom en, att patienterna har en förväntning till att det är dig som fysioterapeut, där inleder samtalen. Alltså sån...
Det är inte säkert att de har en förväntning. Fordi de... De ved jo også godt, hvad fysioterapeuter plejer at gøre.
Ja.
Men vi ved, at de har et ønske om det.
Ja.
Vi ved, at de vil gerne have, hvad skal man sige, de vil gerne have hjælp, hvis det er, at de har en sygdom, som har påvirket deres seksualitet.
Ja.
Men det kan godt være, at de, at, hvad skal man sige, at de bliver positivt overrasket, at de ikke nødvendigvis havde en forventning. Men jeg har aldrig mødt andet, end at når jeg har spurgt patienter og sagt, jamen, hvad skal man sige, det er ret almindeligt, at når man har den sygdom, du har, at det kan påvirke seksualiteten.
Ja.
Og hvis det er tilfældet for dig, og hvis du har lyst til at tale om det, så vil jeg gerne det. Jeg har aldrig mødt, at patienter ikke blev glade og overrasket og sagde, tak fordi du spørger om det, sådan og sådan. Eller måske, at de siger, ja, det har jeg hørt, det er okay. Og så kommer de måske næste gang og siger, du sagde sidste gang, at det her, det kunne vi godt tale om.
Mm.
Og jeg har tænkt på det, og sådan, det er faktisk et problem for mig.
Ja.
Så kan vi tage den derfra.
Ja. Ja, jeg er helt enig med dig. Men jeg tænker også, at mange patienter har träffat mange olika sundhedsprofessionella og kanskje haft flere sjukdomar tidigare. Man har mange erfarenheter av at vara asexualiserad. Ingen har tagit upp frågan om sexuell hälsa.
Ja.
Så därför kan det bli som en liten överraskelse och ingen förväntning.
Ja.
Mm.
Men det burde være en forventning.
Ja, lige præcis. Så det er ikke, så nogle gange så kan de blive overrasket, men positivt overrasket, at det er en fysioterapeut, der kan åbne op for den her samtale, fordi det havde de måske ikke forventet.
Nej, men i det hele taget, at det er en sundhedsprofessionel, der spørger ind til det, fordi fysioterapeuter er som sådan ikke væsentligt dårligere til det end andre sundhedsprofessionelle. Men som Christina sagde, så har de måske andre erfaringer fra sundhedsvæsenet, der i det hele taget kender sundhedsvæsenet. Så de ville måske også blive overrasket, hvis det var sygeplejersken eller hvis det var lægen. Men det er bare det, at der er nogen, der ligesom der faktisk spørger ind til det her og på den måde viser respekt for, at det er en væsentlig del af det er en anden definition, kan man sige, på seksualitet, at det er en væsentlig del af et hvert menneskes identitet. Og det har betydning for de fleste mennesker. Så det her med, at det er en væsentlig del af et hvert menneskes identitet, det er, at man...
Og
livskvalitet. Men det er, at man bliver set på som et seksuelt væsen. Altså, det er at udvise respekt for det andet menneske.
Ja.
Selvfølgelig er det også vigtigt, at, hvad skal man sige, at den måde, man, hvad skal man sige, indleder samtalen på, at man der også respekterer, jamen det kan godt være, at du ikke har lyst til at tale med mig om det, men man kan åbne muligheden, så man kan give tilladelsen til det, og stille sig til rådighed for det.
Og det som du siger, det er ikke så, at fysioterapeuter er dårlige eller sämre end andre, men vi har unika möjligheter for at forbedre seksuel hälsa. Så derfor kan jeg känna at det er vår skyldighed at anvende vår fysioterapeutiske kompetens for at gøre skillnad.
Ja, altså... Og hvad skal man sige? Altså nu her på konferencen har vi talt meget om, hvad fysioterapeuter kan gøre, hvilke metoder vi har, der er virksomme. Altså det er jo en af grundene til, at vi synes, at hvad skal man sige, er det en god idé, at fysioterapeuter faktisk tager det her til sig og, og inddrager seksuel sundhed og seksuel sundhedsfremme i deres, i vores profession og i vores fag. Men det er jo lige så vigtigt, at lægerne gør det. Det er lige så vigtigt, at sygeplejerskerne gør det, og psykologer og jordmødre osv. Det er ikke, fordi det er vigtigere, at fysioterapeuter gør det, men når vi nu er fysioterapeuter, så har vi jo bare en mere indgående viden om, hvad er det for nogle fysioterapeutiske metoder, som faktisk er hjælpsomme over for hvilke seksuelle problemer. Og, og hvad skal man sige, vi har virkelig nogle gode redskaber til at, at hjælpe. Eksempelvis det, som indgik i vores symposium i går med, at fysisk aktivitet kan virke fremmende for de fleste mænd, som har rejsningsproblemer. Ja. Altså, den viden, den synes jeg faktisk, vi skylder patienterne. Ja. Ja. Og fysioterapeuter er jo specialiseret til at, at lave fysisk aktivitet med mennesker, som, som altså at hjælpe mennesker, som er fysisk inaktive, til at fremme deres fysiske aktivitet, hvis de selv ønsker det. Mm. Så, så hvad skal man sige? Det er vi jo specialiseret i. Så det at fortælle dem, at jamen, det her det kan faktisk, altså det har betydning for din rejsningsevne, og det at, at være mere fysisk aktiv, det, ville, det kan hjælpe på din rejsningsevne. Jeg synes, vi skylder patienterne den information, men om, om patienterne, hvad skal man sige, vil følge det, det, også om de vil have informationen. Altså, ja, ja. Det er jo op til dem, men, men det er en viden, vi ikke skal holde tilbage, kan man sige.
Og det er også kunskap om, hur kroppen belastas i olika positioner. Mm. Det vet vi, hur leder belastas. Ja. Vi har kunskap om smärtbehandling och smärtcoping. Vi kan coacha på olika sätt om det är önskemål. Vi har kunskap som inte alla andra har. Vi har också kunskapen om när det kommer fatig vid olika sjukdomar. Att vi vet att fysisk aktivitet kan påverka fatig så att du blir, får känna av mer energi. Kan också arbeta för att planera dagen och nattens aktiviteter. Så att det blir det vi vill ha av livet på rätt sätt.
Yeah.
Det kan vara ett stöd för att främja sexuell hälsa. Men också för att sexuell hälsa visar ju sig som en... Jag tänker på vid resningsproblem kan det vara det första tecknet på kardiovaskulära sjukdomar.
Mm.
Och det är ju väldigt viktigt att vara en del i det preventiva arbetet.
Så på den måde kan man säga att att hvis fysioterapeuter vad ska man säga, kunne tage mod till sig och spørge ind till mens rejsningsfunktion, morgenrejsning. Altså det er lige præcis fordi det er faktisk et af de første steder at at kardiovaskulære problemer og arteriel dysfunktion, hvad skal man sige, fremtidige hjertekarproblemer med forhøjet blodtryk og diabetes og så videre. Det første sted, det viser sig, eller det første sted, det oftest viser sig, det er faktisk ved, at mænd de får en knap så god morgenrejsning eller et knap så hyppigt. Så hvis man turde spørge ind til det, så kunne man faktisk lave tidlig opsporing af livstruende sygdomme. Og man kan sige, det er, jo, det er jo lettere at gøre noget ved det, jo, jo tidligere man oplever det. Altså når først det er en manifest kardiovaskulær sygdom, og man har fået arteriosklerose, så skal der jo længere tid til for at gøre noget ved det. Men det at få det at vide, finde ud af i en tidlig fase, hold da op, der er faktisk sammenhæng imellem, hvordan mit kredsløb er, og og hvordan, hvordan min rejsningsfunktion er, og det, om jeg ryger, er fysisk aktiv, vejer for meget. Fordi, hvad skal man sige, det at give mænd den information, det er jo også at give dem en empowerment til faktisk at forandre det. Fordi vi, der er jo, for ligesom at blive i det spor, er der jo, hvad skal man sige, den her myte om, at mænds rejsningsproblemer skyldes nogle følelsesmæssige, relationelle problemer. Den lever jo i bedste velgående, fordi det ikke er noget, vi taler særlig meget om.
Ja.
Så det her med, at mænds rejsningsproblemer faktisk for det meste skyldes sygdom. Hvad skal man sige? Det er ikke en viden, ret mange mænd har, og det er faktisk heller ikke en viden, ret mange sundhedsprofessionelle har. Men det kan jo tage, altså det kan jo betyde vældig meget for en mand at få at vide, jamen, At det har faktisk noget at gøre med kroppen og hvad skal man sige, den generelle sundhed. Så man ikke tror, jamen det er mig, der skal at have en mere positiv holdning, eller altså, så man ligesom finder ud af, jamen, hvad er den reelle årsag? Det gør jo, at det bliver også lettere at gøre noget ved det,
ja.
hvis man vil. Og selvfølgelig er det vigtigt at få det kommunikeret på en måde, sådan så at man, og det synes jeg måske så i virkeligheden, er den allersværeste kunst, at få det her kommunikeret på en måde, sådan så at selvom at vi godt ved, at det her det er meget relateret til livsstil, at det ikke bliver kommunikeret på en måde, sådan så at det her det er et selvforskyldt problem. Fordi det er jo trods alt en relativ ny viden, og det er jo ikke en viden, at ret mange sundhedsprofessionelle har haft, og slet ikke den almindelige befolkning. Så altså, hvad skal man sige, at få det kommunikeret som, at det her det er ny viden.
Ja.
Det tænker jeg måske kan være en af måderne, fordi det synes jeg faktisk, at få kommunikeret det på en nænsom måde, at her er en mulighed, uden at pålægge skyld og skam. Fordi hvis først vi begynder at føle skyld og skam over, at vi har selvpåførte problemer, altså, så bliver det da først tungt at gøre noget ved.
Ja. Ja. Og der har vi også en anden gruppe mennesker, eller kan være samme. Ja. Det er de, som ikke tycker om sig selv. De som inte tycker om sin kropp, de som tycker jag är värdelös, jag är inte värd någonting, jag är ful, jag är fet, jag är äcklig. De tar lättare större risker sexuellt. Det betyder ju ingenting. Så det finns ju många unga kvinnor framförallt som är väldigt missnöjda. Och där tycker jag att det ska vara som en varning när en patient säger, jag hatar min kropp. Jag är så fet, jag är så ful. Då vet vi att du är mer benägen att ta sexuella risker.
Ja.
Så genom att veta om det och genom att jobba, för som fysioterapeuter vi jobbar med kroppskännedom och vi ger mycket självkänsla i att vi ger beröm. Vad bra att du klarade detta. Vad duktigt, vad fint. Titta, din rörelse har ökat.
Ja.
Du klarar detta bättre än tidigare.
Ja.
Då kan vi stärka en person och det kan också påverka den sexuella hälsan. Men också faktiskt påverka det sexuella skyddet genom att du nu tycker kanske att du är lite mer värd än vad du tyckte tidigare.
Ja. Alltså uppmuntring och motivation.
Bekräftelse.
Ja, bekräftelse, ja. I förhållande till det här med sån behandling så kan man ju gott tänka som måske som fysioterapeut att vad vet jag egentligen om behandlingstiltag till sexuell sundhet, men det lyder ju till att som vi säger att vi kan allerede de här ting här, så det handlar måske bara om att vi kan komma rätt långt med information, vores sygdomslære og vores træningsinterventioner.
Ja.
Altså, så.
Men om jeg giver dig et eksempel. Om jeg siger, at jeg har ondt i min axel, og da tænker du genast, okay, hur går det med dit arbete? Hur går det på din fritid? Men du skulle kanske også kunna tænke, om jeg kan knuse någon. Og hvad händer i de sexuella ställningarna när du belastar den här axeln?
Ja.
Vad händer om du vill hålla handen och gå med någon? Gör du det när du har ont i din axel?
Ja.
För vi vet ju precis hur axeln påverkas i belastning och i rörelser och vad det innebär när den är helt stel i en frozen shoulder.
Yeah.
Den kunskapen har vi redan, så vi behöver bara tänka det i en aktivitet till. Så är det inte så svårt.
Nej.
Och det exempel som jag ger det här med att fysioterapeuter, vi har ju riktigt god viden om hur den påverkar fysisk inaktivitet i kroppen med att det ger arteriell dysfunktion og endotel dysfunktion og inflammation og arteriosklerose, og hvordan fysisk aktivitet gør det modsatte. Så det her med at tænke, jamen, det er i kroppen, altså det er i hele kroppen, også den penile del af kroppen. Altså, det, hvad skal man sige, det er lige en lille tilbygning. Det er ikke, vi har al den grundlæggende, vi har alle de grundlæggende forudsætninger, både for at forstå patofysiologien og for hvad kan interventionen, så det er lige at tænke det her med også, kan man sige. Men selvfølgelig er det nemmere sagt end gjort.
Ja.
Jeg tænker heller ikke, at det er noget, man bare kan. Jeg tænker, at det er noget, som altså, man har brug for at læse noget om, man har brug for at læse om, jamen, hvordan er det, hvilke konsekvenser har de patientgrupper, jeg arbejder med? Hvad er det for nogle seksuelle vanskeligheder, jeg kan forvente hos dem? Altså med deres, lige præcis med deres sygdom. Man har brug for måske at snakke i sin personalegruppe, have en temadag eller gå på et kursus. Danske fysioterapeuter kunne for eksempel lave et endags eller todags kursus med sådan en basispakke, fordi det er jo ikke fordi, at alle fysioterapeuter skal tage en masteruddannelse i seksologi, men det at have det som en, altså hvad skal man sige, at inkludere det i sit fag. Så i virkeligheden skulle vi jo, hvad skal man sige, alle fysioterapeutuddannelser skulle have det som en del af deres grunduddannelse. Ikke sådan, så de blev eksperter i, hvilke seksuelle konsekvenser har det her for alle sygdomme, men så de ved, jamen det her det er også en væsentlig del af, hvad skal man sige, at mit fremtidige professionsområde, som jeg skal sætte mig ind i forhold til, om jeg kommer til at arbejde med reumatologiske patienter, mænd med hjertekarsygdomme, mænd med lungesygdomme, patienter med diabetes, psykisk syge patienter, you name it. Altså, jeg kan faktisk ikke komme på en sygdomsgruppe, hvor det ikke kan være relevant at sætte sig ind i, hvad er det for nogle problematikker, de kan, og hvad er det for nogle fysioterapeutiske metoder, jeg kan tilbyde dem, og jeg kan hjælpe dem med. Der, hvor der så er noget medicin, der skal til, for eksempel, så skal man jo henvise til læger, ikke også? Og der, hvor det måske er nogle mere relationelle problematikker, parforholdsproblematikker, jamen, så skal man henvise til nogen, som kan det. Men det her med, at vi ligesom, hvad skal man sige, påtager os vores ansvar og siger, jamen, inden for de metoder, som vi er dygtige til, hvad er det der, vi kan bidrage med?
Og sen ofta gör vi saker. Vi gör redan saker, men vi vet inte om att vi även främjar den sexuella hälsan. Vi vet ju inte om vi går tillbaka till axelpatienten. Så kommer vi, även om vi bara tänker arbete, så kommer vi att arbeta för att förbättra rörlighet, förbättra styrka och minska smärta. Och det kan vara så att patienten förbättrar sin sexuella hälsa, går hem och provar igen och kommer tillbaka och är förnöjd. Men vi kanske inte riktigt vet om att vi har främjat sexuell hälsa. Jag vet, jag hade min första intervjustudie. Då frågade mina reumatiska patienter, men vilken nytta är det att komma till fysioterapeuten och träna? Och då sa den äldre mannen till mig, det är så gott för mitt sexliv. Det hade jag aldrig tänkt. Så det handlar om att få med mindsetet och förändra det. Och ta med sexuell hälsa i det vi redan gör.
Hvordan, en av de riktigt svåra discipliner med det här, det är ju, som också ni snackade om i workshopen, det är ju, hvordan sätter man gang i den här samtalen? Alltså, när man sitter med patienten, hvordan, alltså, jag tror det är meget helt lavpraktiskt någon gång, ikke? Vad ska man sådan helt säga? Vad är det de första ord?
Det kanske är miljön först. Vi pratar med patienterna om sex när kläderna är på. För som fysioterapeuter, vi tar av kläder. Vi säger, ta av det, jag ska undersöka ditt knä, din rygg. Då pratar vi inte om sex. Kläderna på. Det är att visa respekt. Om patienten väljer att prata om sex, de här kläderna är mer eller mindre av, då kan vi styra det samtalet också. Och säga, jag ska fortsätta med den här undersökningen. Jag vill jättegärna prata med dig om detta. Vi tar det lite senare. För att avdramatisera det lite. För du är lite mer sårbar när du är avklädd. Och det handlar också om att det ska kännas som en trygg miljö att prata om detta. Inte i gymnastiksalen med alla andra patienter. Så det är det första.
Det tänker jag också. Och vad ska man säga, igen när man tänker på hvordan är situationen, så är det ju också viktigt att man talar med patienten i ett rum, hvor der, hvad kan man sige, hvor der kan være en fortrolighed. Altså, at der ikke er gardiner imellem, naboen kan høre det. At det ikke foregår på en firsengsstue, for der er jo ikke nogen, der har lyst til at blive spurgt til det her, hvor at andre mennesker kan høre det. Så det er jo vigtigt, at man ligesom, hvad skal man sige, at man er opmærksom på situationen.
Sen kan man ha som en mening som man har tränat in. En sak som man säger varje gång.
Typ.
Det är vanligt att patienter med reumatoid artrit har mycket smärta och trötthet. Det kan påverka hela livet, även det sexuella livet. Är det någonting du vill att vi pratar om? Om du tränar in en sån startmening som du kör nästan varje dag.
En standardsättning.
Standardsättning start.
Det är allmänligt att patienter med reumatoid artrit, de oplever smerter, som kan påvirke deres, hele deres liv og også deres seksuelle liv. Og det, hvis det er noget, du har lyst til at tale om, så kan vi tale om det. Det her med at sige, det er almindeligt,
er vigtigt,
at det påvirker seksuallivet. Det er rigtigt er vigtigt faktisk, fordi så tænker patienterne ikke, at gud, jamen det er kun mig. De kan jo ikke vide, at det her det er også noget, som påvirker alle de andre. Så det med at sige, det er almindeligt. Det fjerner skyld og skam. Og det med at sige, at hvis du har lyst til, hvis det er et problem for dig,
så får man heller ikke sagt, at patienten har problemet. Det er jo ikke sikkert. Altså. Men ja. Hvis det er et problem for dig, og hvis du har lyst til at tale med mig. Altså at indbygge sådan nogle visser i sætningen, det gør også, at man ikke hvad skal man sige, overskrider patienternes grænser, fordi så kan de bare sige, de kan bare sige tak, når man har sagt det. Tak for informationen. Ja, værsgo.
Ja.
Altså, og så... Altså, så det ikke er noget, man påtvinger dem.
Sen är det också att komma ihåg att ibland så finns det så mycket myter. Yeah. Patienterna bygger inte sin kunskap om sexuell hälsa på fakta, utan på myter. Och ibland så har de stängt av tankar på sex, för de har varit sjuka längre tid, eller det är annat kaos i familjelivet. Men en del har föreställningen att sexuell hälsa, den kommer att nå till en topp, och sen stannar den där. Man glömmer bort att det är en process som hela tiden rör sig. Mm. Så ibland kan patienterna tänka att det kan inte bli bättre. Nej. Ingen kan hjälpa mig. Och då är det ju väldigt svårt att komma vidare. Mm. Men om du får höra att det här är vanligt och det rör sig. Och det finns saker vi kan göra för att förändra det. Det finns hjälp.
Yeah.
Då vågar du tänka att det finns en möjlighet. Du börjar kunna känna ett hopp.
Mm.
Det finns en möjlighet att komma tillbaka.
Yeah.
Så att erbjuda den möjligheten till hopp, till fantasi, till sexuella drömmar igen. Mm. Det är också någonting som vi kan göra som fysioterapeuter.
Yeah.
Och det här med att ha en utgång och en möjlighet, det är ju lika viktigt för de sundhetsprofessionella. För vad ska man säga? Man kan ju gott vara liksom vara bange för eller bekymrad för att man får spurt in till några problem som man inte själv kan lösa. Alltså, så det att vide, jamen, jeg har en kollega, jeg kan henvise til. Jeg kender nogen, som ved mere om det her end mig. Altså alene det, at man ligesom kan ringe til en ven, eller man kan henvise til en anden. Altså det kan jo også være en af de ting, der gør, at man tør at invitere til at tage snakken. Og man kan sige, jo flere gange man har taget snakken, så får man måske serveret nogle... Og patienterne fortæller om nogle problematikker, så går man tilbage og læser om dem, og siger, men det kan vi lige snakke om til næste gang. Og så, hvad skal man sige, så opbygger man jo sin viden, så det at have nogen, man kan henvise til, det tænker jeg også er en vigtig ting for, at man tør indlede samtalen, og på den måde, så er det jo også noget, man gradvist opbygger viden omkring, og man får mere erfaring med, ligesom det er for alle mulige andre af vores fysioterapeutiske områder og vores kompetence og vores erfaring.
Ja. Og om man känner sig osäker kan man också kontakta patientorganisationer, för de diagnosgrupporganisationer. Mm. För det finns ofta att de har informationsmaterial och så som du kan dela med dina patienter, men det kan också vara en bra fakta för dig själv. Mm. Om du inte har tillräckligt med kunskap om hur för exempelvis Parkinson påverkar sexuell hälsa, stroke och det. Just när det gäller Parkinson finns det ju mycket mediciner, dopamin, som kan också starta tillbaka den sexuella hälsan. Och vad händer då i relationen om ingen har informerat om det?
Ja. I förhåll till någon av oss lyttare som måske gott vill lite mer in i det här, var kan man, vilka resurser är det? Är det någon, nu snackar jag ju lite om den här modell, vad var den? Plicit. Ja, lige precis. Är det någon resurser och hvordan kan man sådan gå lite mer i gang med det, lite mer dybt med det?
Det finns mycket forskning och mycket att läsa om hur man kan använda Plicit-modellen. Det finns också Recognition Model som också går att använda om man jobbar mer i team. Och sen finns det ju mycket informationssidor. I Sverige är det RFSU som har mycket fakta om sexuell hälsa. De har även sexuell hälsa vid funktionsnedsättningar. Vad är det danska motsvarigheten för att ge riktig information om sexualitet och sex?
Sex og samfund, men hvad skal man sige? Jeg synes faktisk også, at det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller, fordi at vi ved jo godt, at det her det er et udviklingsområde. Vi peger på et kvalitetsudviklingspotentiale og et innovationsområde for fysioterapeuter. Mm. Så jeg tænker faktisk, at der er behov for kurser og temadage for fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, som gerne vil, som gerne vil tage hul på og starte med at inddrage det her, men som ikke nødvendigvis vil tage en hel uddannelse som seksologisk rådgiver eller som master i seksologi, men som gerne vil tage hul på og begynde at inddrage det. Og der må jeg desværre sige, at der er ikke, det bliver selvstudie. Altså, der er ikke nogen vad ska man säga, sådan...
Det finns ett utrymme för att skapa kurser och utbildning här. Och det finns också ett utrymme för fysioterapi och dannelserna att ta ett större ansvar och större grepp på detta, både i grundutbildningen och senare utbildningen.
Ja, som efterutdannelse. Ja. Jag tänker, ja, precis. Alltså, det är alla fysioterapeuter som nödvändigtvis vill ta vidareutdannelse inför det här, men efterutdannelseskurser för fysioterapeuter inför det här, det är där verkligen ett stort behov för.
Ja. Och det finns en del på gång. Det finns en del i utbildningar i Sverige. Linköpings universitet har det genom hela sin fysioterapiutdannelse, för exempel. Så det är bara att skapa en förändring så kommer det att kunna göra en sån stor skillnad.
Ja. Hvis man nu gärna vill följa lite vad Igor laver, var kan man så finna henne?
ResearchGate, Facebook, Twitter,
LinkedIn.
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
Ja, det hela.
Ja, det är vi. Och gärna söka efter våra forskningsartiklar. Vi har ganska mycket publicerat inom ämnet.
Ja.
Som det är bara att söka på våras namn.
Mm.
Google us.
Tak fordi I ville være med.
Tak.
Tak for, at du lyttede med til dagens episode. Husk, at vi sender tredje episode fra kongressen allerede søndag. Og hvis du vil vide mere om vores gæster, så kig i beskrivelsen til den her podcast episode. Der har vi links til, hvor du kan læse meget mere om hver eneste gæst. Og husk, at hvis du følger os på Facebook eller Instagram, @fysiocast, så kan du følge med i, hvad det er, vi går og laver. Og ellers så kig ind på fysiocast.com.